tady v Praze na Albertově, kde si připomínáme 30 let od revoluce v roce 1989 a taky události roku 1939, 17. listopadu. Naším milým dalším hostem je zpěvačka Aneta Langerová. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jste slyšela Karla Kryla, co to s vámi dělalo?
Já mám Karla Kryla velmi, velmi ráda a ráda se ho pouštím, ráda se ho i zpívám, ráda se ho i hraju na kytaru.
Jaký to byl muzikant? Víme asi, jaký to byl člověk, ale z muzikantského hlediska.
Muzikantský, velmi přirozený, myslím, velmi autentický, což je velmi cenné.
Jak v hudbě, tak v tom výrazu, tak v textech.
Ano, samozřejmě úžasné texty a krásná hudba, taková jako... Hezká. To se nedá si vyjádřit.
Ale to máte ráda výročí?
Výročí, jestli mám ráda. No tak nevím, jak která.
To je pravda.
No.
A výročí 17. listopadu s vámi dělá co?
To mám velmi ráda. Ano, jsou to oslavy, které mám pocit, že je hezké, když se lidi tak potkávají v ulicích a vzpomínají na nějakou dobu, na to, že máme tady krásný život a svobodu.
To je pravda, že když se podíváme tady na Albertově, ano, na lidi, kteří se teď na nás dívají, anebo kteří sem už od dopoledních hodin přicházejí, tak jsou to vesměs lidé usměvaví,
ano,
mnozí mají tady trikoloru na klopě, nebo nějaký jiný předmět, kterým si dávají na odiv, nebo vystavují na odiv souvstažnost k České republice a je tady opravdu taková atmosféra, jak bych řekl, normální.
Příjemná, nebo jak to na velmi vás příjemná.
A do toho Aneta Langerová.
No. Ještě ke všemu.
Není hezčího popoledne, než tady na Albertově. Ale to vám bylo tenkrát v roce 89, vám byly, počkejte, vy máte, já to vím, vy máte za týden narozeniny.
Ano.
Ano. A vám byly tenkrát tři roky?
Tři roky, ano, zhruba.
Tam není asi v těch dětských vzpomínkách nějaká stopa na listopad 89, to je nesmysl.
Není tam úplně ta stopa, ale je pravda, že se mi kdysi dávno, když jsem byla malá, tak se mi zdálo, že jsem potkala Václava Havla někde na pódiu, jak hovoří k lidem. A tak to možná jako ve mně nějak, nevím, asi jsem to někde viděla, nebo tehdy, když se o tom doma mluvilo, tak je možný, že to ve mně zůstalo. Ale je to takový obraz jenom, jenom takový obraz.
No ale pak jste se s ním potkala.
Ano, potkala.
Jaká to byla setkání? Počkejte, tak dobře, oficiálně.
Krásná setkání, on vlastně se přišel podívat párkrát na Světlušku, když jsme dělali, nebo do kavárny pod mě, kde jsme seděli společně a on mi tenkrát říkal, to je zajímavý, a ne to, že ta tma nutí lidi hodně mluvit, že tam hodně lidi mluvili a potom se vždycky pomalu, postupem času se utišovali, tak to bylo takový hezký sedět s Václavem Havlem potmě.
Vy jste někde řekla v nějakém rozhovoru, že on vám občas dával takové otcovské rady.
Ano, měl ty sklony.
Jaké to třeba byly?
No, tak tam bylo spoustu věcí, o kterých jsme si povídali, ale bylo vtipné, že to řekl někde v divadle u hasičů a v tom hledišti seděl můj táta, takže to potom bylo složitější mu samozřejmě vysvětlit, že teda táta je ten jeden, jediný.
Který vám má právo dávat ty otcovské rady. A dával? Nebo dávat stále?
Ano, myslíte můj táta
váš
teď?
Táta,
můj
táta,
táta neustále mi radí, neustále. On má vždycky pravdu, tak to se taky je prostě, táta má vždycky pravdu.
To vám radí i v muzice?
To ne.
To ne,
to ne. Vždycky se jenom ptá, hrala si, složila si něco, máš už něco, to jako pořád a potom je takový jako první, jeden z prvních kritiků, možná když mu pouštím ty prvotní nápady. Tak se vždycky tak zatváří, tak uvidím, jak to bude teď.
A když má tatínek tu kritickou náladu, tak vy jste není vlastně dva, protože váš bratr Nikolaj je vaším manažerem.
Ano,
tak je kritik. Většinou vítězíte.
No tak my dva jako...
A nebo se spojí Nikola s tatínkem?
To je jak kdy, samozřejmě, že to je nějaká veselější píseň, tak oni jsou nadšení, když je to nějaká melancholie, tak většinou tak na mě koukají, jestli by to nemohlo být třeba rychlejší, nebo tak. Ale jsou to dobří kritici, mám radost, že je mám a že mi takhle povídají ty první emoce a dojmy.
O čem se doma normálně bavíte?
Doma?
Doma, když se sejdete tatínek,
to je různý, no tak někdy si
bavíte
povídáme...
Bavíte se i o politice?
O politice s tátou ano, on má docela přehled, což mě těší, že je takový jako aktivní v tom, že pořád kouká na zprávy a pozoruje, co se děje, takže většinou tak trošku vždycky zanadává, pak tak mávne ruko, řekne to přejde, třeba když se něco děje, co se mu nelíbí.
A když vy se třeba vyjadřujete k nějakým věcem veřejným nebo k dění ve společnosti, tak tatínek je ten třeba, který vám řekne, hele, to si nemusela říkat.
Ani ne, táta je takový jako podporovatel věčný, takže ten úplně tak, jako že by říkal, že nemám něco říkat, to ne, to ne.
Naštěstí vy nejste z té generace, která tohle zažila, protože byla taková situace za minulého režimu, že doma rodiče dětem něco říkali a dodali vždycky, neříkej to ve škole.
Ano,
dovedete
tak to
si...
jsem nezažila.
Zaplať pánbu. Dovedete si, Aneto, představit, že byste skládala, natáčela a zpívala písničky za minulého režimu?
Ne. Že byste... Ne, asi ne.
Že byste chodila třeba na ty přehrávky?
No, ne, nedokážu si to představit. A kolikrát, když jsme se třeba o tom bavili s Martou Kubišovou nebo s jinými zpěváky, tak nedokážu si to představit. Je to pro mě velmi jako omezující, ta představa toho, že mi to někdo bude kontrolovat a bude to přepisovat nebo bude chtít po mně, abych něco přepisovala. A toto svobodné vyjádření k té mé generaci samozřejmě už patří. Mám to tak zaryté, že si nedokážu představit, že by to bylo jinak. Tak.
Čím je pro vás svoboda tedy?
Čím?
Čím, když jste nezažila tu dobu vlastně nesvobody?
Já jsem někde nedávno říkala, že svoboda mi voní po tanci. Je to nějaký pocit uvolnění, štěstí vnitřního, pocit toho, že můžu říct to, co mám v hlavě a to, co mám na srdci a nemusím se nikde ohlížet a bránit. Svoboda je pro mě prostor, je to prostor, ve kterém žiju.
Svobodně jste si vybrala i tuhle práci?
Ano.
Svobodně ji děláte? Ale jste tedy vlastně i svobodně trochu nesvobodná, protože jste se stala trochu i veřejným majetkem. Mm-hmm. Někdo vás potká, chce si na vás šáhnout, chce se s vámi vyfotit, chce váš podpis. Pak jsou jistí novináři, které primárně zajímá, s kým vy přijdete na tu kterou akci. Už jste se s ním smířila, že v té svobodě máte přece jenom nějaký kousek nesvobody.
Ano, tak já samozřejmě, když chci mít úplný klid, tak utíkám mimo tuto zemi, ale smířila jsem se s tím, to nejde asi nic jiného s tím dělat, tak prostě když někdo něco potřebuje vědět, tak si to zjistí, já nevím, co bych mu tak jako mohla na to povědět. No.
Nevím, když třeba nějací novináři pátrají po tom, s kým přicházíte tam či onám, tak nemáte chuť je poslat do háje a říct se jako svobodně do háje?
Ale s úsměvem, já nechci být agresivní.
To k vám ani nejde. Ano. A už jste to udělala, řekla jste někdy, hele, jděte do háje?
Tak lehce jsem upozornila několikrát, protože někdy je to, jako někdy jsou neodbitní a stojí dlouho a dlouho fotí, jeden přes druhýho křičí a pořád, tak jako to jsem samozřejmě několikrát udělala, ale já tam mám toho bráchu, který mě neustále chrání, ze mě nedá. Tak to je.
Tak to je dobře. Kde berete informace o světě, o společnosti?
Nejčastěji na internetu. Na internetu neustále.
Jako i na sociálních sítích?
Na sociálních úplně ne. Ne,
já to není váš šálek.
Taková třeba internetová televize a třeba poslouchám i rádio velmi ráda. Takže
na internetu?
Na internetu i v autě, zejména v autě. Hodně cestujeme, takže mám neustále zapnuto.
Takže posloucháte nějaké hudební stanice pro mladé asi?
To ne. Já mám velmi ráda rozhovory s lidmi, kteří mě zajímají. Je to pro mě velká inspirace poslouchat, takže to vyhledávám.
Která tak stanice u nás vysílá rozhovory s lidmi, které někoho zajímají?
No která, no tak ta vaše, no to víte, no.
Není moje.
Tak vaše všech.
Vaše všech, nás všech je ta stanice. Já bych chtěla, abyste řekla, jak se jmenuje.
Jmenuje se Radiožurnál. Český rozhlas, úžasný. Ano.
Tomu bych zatleskal.
Bez toho ani krok. Bez něho ani krok.
A když zjišťujete, jak život vlastně ovlivňují sociální sítě, že se každý žije v nějaké své bublině, teď je tam každý novinářem a teď jedna bublina nemá ráda druhou a tak. Jak si myslíte, že to ovlivní naši budoucnost jako společnosti?
Jak to ovlivní budoucnost? Pro mě je velmi zásadní, když se něco jako řeší větší, já na těch sociálních moc nejsem, to já neumím, mě to trochu děsí, ale mě děsí ta koncentrovanost těch lidí, jakože jich je tam strašně moc, tak to je třeba pro mě těžký přijmout, ale jak nás to může ovlivnit? Asi důležitý je, abychom každý z nás jako si ověřoval třeba nějaké informace, které se k nám dostanou a neposlouchali jenom to, co se tak jako někde řekne, nebo jakože abychom si to ověřovali. Takže to je podle mě asi největší problém těch sociálních sítí, že se tam třeba míhají jako témata, které nejsou třeba kolikrát ani pravdivý a tak.
Když jste zmínila to, že jste se poznala osobně s Václavem Havlem, při těch vašich setkáních nebo při těch chvílích, kdy vám nedával zrovna otcovské rady, jste se bavili třeba i o 17. listopadu? Jaký byl jeho očima? Vyprávěl vám o tom něco?
S panem Havlem ne. O tom jsem se bavila hodně s Martou Kubišovou, ale s panem Havlem ne. Tam jsme se bavili o něčem jiném. My jsme totiž tenkrát podporovali takovou akci, která se jmenovala Vyměňte politiky, tak jsme se šli s ním poradit, co máme dělat, jak je máme vyměnit.
Vy jste se šli poradit s politikem, jak vyměnit politiky?
Ano, bylo to fantastický, ano.
Co vám řekl?
No, tak se tak smál, jako asi chápal, že to nebude jen tak. Asi to věděl, nevěděl, jak nám to asi tak jako říct, mile, abychom se nezroutili, ale byli jsme hodně jako nadšení, takže a byl velmi vtipný, velmi vtipný.
No a vaše setkání s Martou Kubišovou, to první bylo jaké? To bylo někde na pódiu?
S Martou Kubišovou mám pocit, že ano, že jsme se potkali na pódium a že jsme hnedka zpívali spolu a bylo to krásný, takže já na to ráda vzpomínám.
A měla jste trému jako blázen?
Zpívat, jako blázen, ano.
Zpívat s Martou Kubišovou?
Jako blázen, ano.
Kdybych tedy uměl zpívat a měl bych zpívat Martou Kubišovou, jak bych měl trému jako blázen.
Ano.
Vás ale čeká dneska něco, do čeho vás prý uvrtávali několik týdnů, možná měsíců, jo?
Ano, to mě čeká. Čeká mě modlitba pro Martu dnes večer, kterou zaspívám, tak mám pověření, mám požehnání a mám svolení od Marty, že to mám udělat. Tak já teda jsem se odhodlala a rozhodla jsem se, že se toho zhostím a že se pokusím to zaspívat co nejpokorněji to dokážu.
To je maličkost.
To je maličkost.
Zpívat nejpokorněji. Co je na té písničce obtížné pro zpěváka?
Tak je tam taková jedna pasáž, která se těžko chytá, když člověk zpívá bez nástroje, ale to půjde.
A to, půjde a kapela nebo
ano,
s kytarou?
Ano, chtěla jsem jenom dodržet tu civilní podobu této písně. Myslím si, že si to zaslouží, ten prostor.
Takže to bude někde na Václaváku?
Národní.
To, na národní zpíváte, ano. Modlitbu pro Martu. Jen tak přibližně v kolik?
Tak to já bych taky ráda věděla.
Necháme se překvapit.
Bratr to ví všechno.
Dobře, zeptáme se bratra. A která ta pasáž, nemusíte jí zpívat, určitě ne teď. Která je tam tedy pěvecky nejnáročnější?
Modlitba má ta, ať promlouvá. Toto. Tohle. Tam se trefíte, no, tam trošku jako lehce klesá.
A to není tak těžké.
No není, tak není. Můžete tam jít se mnou, můžete tam zpívat se mnou.
Když nevíme, v kolik to je, tak já nevím, jestli budu mít čas.